Velika mi je čast pozdraviti u podcastu Udruge Mladi za domovinu mladog učitelja razredne nastave iz škole Lotrščak, Ivana Bazinu. Dragi prijatelju, dobrodošao u podcast.
Dobra večer i evo, hvala ti na pozivu i jako mi drago što sam došao tu kod tebe.
Prijatelju, jako se veselim razgovoru. Vidim, često objavljuješ da radiš sa svojim dječacima nešto na tom Facebooku, neke dogodovštine, iskustva, sve to dijeliš, ljudi to vole pratiti, ljudi to prate, ali na van izgledaš kao osoba koja, rekao bih, uživa u životu i ne samo da uživa u životu, nego baš uživa raditi ono što radi. Kao da si spoznao svoje talente i rekao, to je taj, baš tu želim te svoje talente iskoristiti. Kako si došao do toga? Koji je put toga da ti spoznaš da imaš taj talent odgoja djece, razgovora sa njima i što bi preporučio nekoj mladoj osobi kako da dođe do toga?
Pa da, evo, ja sam jako sretan, uvijek to govorim, što je moj posao ujedno i moj životni poziv, tako da stvarno se trudim onako 110%. Evo, ja se stvarno sam se cijeli dao u tu priču, naravno da nisam savršen, imam svojih i boljih i loših dana, ali uvijek kažem da se trudim. Evo. Kako sam spoznao, pa evo, zanimljiva jedna priča, anegdota, ja se točno sjećam prvog dana, prvog mog razreda osnovne škole. Došao sam doma kući, pazite ovo, ja govorim svojoj mami, ja govorim, mama, ja želim biti učitelj, ni pet, ni šest, nego odmah, bum, učitelj. Zato što sam imao muškog učitelja, on je mene na prvu osvojio, on je bio onako malo strožiji učitelj, old school, kako se kaže, brčići, onako, imao je taj gard strog, ali ja sam osjetio nakon nekog vremena da on nas voli, da on ipak ima to jedno brižno, pažljivo srce za nas. Evo, on je mene kroz razrednu nastavu do četvrtog razreda polako kupio, a kupio me sitnicama. Kupio me zato što je čovjek već tada imao nekakvih svojih 40-ak godina, on je samo igrao nogomet. I sad zamislite, ono, 40 godina, biciklo, ovo, to ono. Meni je to bilo sve tada. Evo.
Jasno, kao i djeci. Ne. Ali što je sa onima koji možda nemaju takav primjer? Kako bi ti, možda misliš da to mora biti usađeno kroz... Pričat ćemo možda o tome, ali misliš da je to ipak neki Božji prst u tome, da je baš onako neka intrinzična želja da postaneš jednog dana učitelj, pogotovo ovakvog kalibra kao što si ti?
Pa je, ja mislim stvarno u današnjem suvremenom svijetu da to treba biti jedna intrinzična motivacija. Zašto? Pa ja sam osobno imao, mislim, velike, neću reći prepreke, ali imao sam mnoga nerazumijevanja u mom putu od moje najuže obitelji koja nije baš shvaćala moj poziv, pa tu su uvijek te nekakve priče, mala plaća, pa gdje ćeš to, onda dođeš na fakultet, 97% si okružen curama, cure prevladavaju na tim fakultetima, nas muških stvarno je jedna jako mala brojka, ja konkretno pričam, ja sam u Splitu završio na Filozofskom fakultetu učiteljski studij, nas je od prve do pete godine, ne znam, možda ću pogriješiti, bilo 7 do 8 muških učitelja, dan danas nas radi u struci, od te ekipe koje sad sjećam, ja ne znam, radimo li trojica. Evo, tako da dosta je tu nerazumijevanja, dosta sam se ja onda kroz to propitivao, jesam, ne znam, trebao možda kineziologiju, bio sam u sportu, pa čak sam se dvoumio hoću li kineziologiju ili učiteljski, geografiju sam volio, tako upao sam dosta tih fakulteta, imao sam dobre ocjene, dobro sam državnu maturu riješio, ali evo, Bogu sam dragom zahvalan, sada retroaktivno kad gledam što sam učitelj i uvijek citiram ono Ivana Filipovića, našeg velikog pedagoga, učitelja, istaknutog člana i lirskog pokreta, koji je tu svoju ljubav prema učiteljskom pozivu pretočio u onu famoznu rečenicu kada je rekao da se 10 puta rodim, 10 puta bio bi učitelj. Evo, ja isto sada ne mogu se zamisliti da nešto drugo radim. Evo, iskreno.
Evo, ti mi reci, to obrazovanje samo po sebi je zaista zanimljiva tema i vjerujem da će biti jedan jako zanimljiv razgovor kao što je bio ovaj zanimljiv uvod, ali evo, za početak možda bi mogao pojasniti gledateljima svoje neko radno okruženje, radnu okolinu, tko si, otkud dolaziš.
Da, evo, Ivan Bazina, rođeni Sinjanin, osnovnu školu i srednju sam završio u Sinju, osnovnu fra Pavla Vučkovića, srednju opća gimnazija Dinko Šimunović, nakon toga upisivam fakultet u Splitu i odmah nakon diplome dolazim raditi u osnovnu školu Lotrščak. Osnovna škola Lotrščak je jedna velika novina kako u mom životu, tako i generalno u Hrvatskoj. To je prva škola za dječake. Znači, osnovana je 2016. godine. Godinu dana prije nje, 2015. osnovana osnovna škola Ružičnjak, prva škola za djevojčice. To je naravno u Hrvatskoj bila novost, bilo jako puno i prepreka i nerazumijevanja i ideološki ostrašćenih i ružnih riječi i pogrda, pa tako ja kada sam došao na praksu dok sam studirao u tu školu, sami profesor na mom fakultetu bili su jako skeptični prema tome kako sad škola za dječake, a i metodike sam sve imao u miješanim razredima gdje su djevojčice i dječaci. Međutim, ja kroz ta neka dva tjedna te prakse sam stvarno vidio da je to jedna lijepa priča, jedan mlad kolektiv, škola je tek polako rasla, bilo je 30 učenika, ja kad sam počeo raditi, bilo nas je 46, 47, danas škola broji skoro, sada ćemo do godine sad nova dva prva razreda imati preko 200, 210, 215 učenika, to je jedan ogroman eksponencionalni rast. Što još, evo, možemo sad pričati o diferenciranom obrazovanju, to je jedna široka priča, široka tema, kažem, škole takve u Velikoj Britaniji, u Španjolskoj, u nekim drugim europskim zemljama imaju jako dugu tradiciju, 70-80 godina, imaju jako dobre rezultate.
Tako znači, da, odvojeno, muškarci i
odvojeno, tako, jednospolne škole i najčešće ljudi to brkaju što to uvijek vežu uz nekakve katoličke priče, vi hrpu u Velikoj Britaniji imati tih škola, to su državne škole, država je osnivač, ali su jednospolne. Znači, izabrali su taj sustav.
U kojoj mjeri je to korisno po tebi? U kojoj mjeri ti vidiš možda na sebi da je to, evo, sam si spomenuo te metodike koje si koristio za mješoviti razred. Znači, ipak postoje neke druge metodike koje bi trebao koristiti samo za jednospolnu grupu.
Ovako, ja vam se užasavam kad netko kaže mi smo najbolja škola. Ja nikad ni za našu školu ne bih rekao, ni za ovaj sustav, da je to najbolji sustav. Ne postoji najbolja škola, postoji samo škola koja je najbolja za vas i vašu obitelj. Znači da vi kao roditelj koji imate prvenstveno, primarno, vi ste neposredni odgajatelj svoje djece i vama škola treba biti produžena ruka. Vi u svojoj potpunoj slobodi zabirete i upisivate dijete u školu koju želite. Bogu hvala, u Hrvatskoj sada imamo stvarno mogućnost da roditelji ako žele upisati djecu u ovakvu školu, sada imaju mogućnost. Konkretno ću vam dati jedan primjer, ne znam, dječaci i djevojčice od prvog do četvrtog razreda, uzmite grafomotoriku, uzmite čitanje, uzmite pisanje, uvijek postoje iznimke, ali u jednoj općoj populaciji, stvarno u tim nižim razredima, curcama, to ide puno, puno bolje, u smislu bolje čitaju, urednije su, brže pišu, bolja grafomotorika i tako dalje. Dok dječacima treba puno više vremena dok to usvoje. I onda kada vi imate samo dječake u razredu, vi se stvarno tim stvarima možete više posvetiti, a da ne zakidate djevojčice. Ali onda, na primjer, uzmete matematiku, uzmete bilo koje matematičko natjecanje, matematički klokan, vi stvarno vidite među prvih 50 na tim rang ljestvicama, najčešće je tu 40-42 dječaka, 7-8 curica. Znači, vi tu vidite da u toj dobi dječacima puno više očito odgovara matematika. Uzmete bilo koji likovni, literarni natječaj, uvijek su vam tu djevojčice. Znači, u velikoj većini uvijek uskoči nekakav dječak. Mi tu vidimo da oni u toj dobi trebaju različit tempo. Različit tempo poučavanja. Tako vi kad ste odvojeni po spolu, vi se možete puno više tim stvarima kojim idu slabije posvetiti. Ja, na primjer, s matematikom konkretno već negdje sredinom petog mjeseca privodim nastavne sadržaje prema kraju, ali zato uvijek dam veći taj naglasak na čitanje, na pisanje i tako. Ja još uz to radim jako puno tih nekakvih sportskih aktivnosti, jer sam vidio da je sport jedna od najboljih platformi za razvoj vrlina. Znači, evo, kroz sport svašta nešto možemo raditi na razvoj ljudskog karaktera i vrlina. Isto tako da imam djevojčice, ja bi puno tih stvari morao prilagoditi. Jednostavno, nisu isti po nekakvim biološkim stvarima, nisu isti dječaci i djevojčice. Evo, to je samo jedna.
Znači, i dalje ima onih koji vjeruju da je škola odgojno obrazovna ustanova, kao što si rekao. Znači, da ljudi ovdje koji dolaze, da djeca koja dolaze u školu stvaraju neke vrline, da je cilj učitelja možda pogotovo u nižim razredima probuditi te neke vrline, talente, ispoljiti to na ko zna kakve načine.
Tako je. Naša škola, uz to što je to diferencirano obrazovanje, znači razdvojenost po spolu, mi definitivno veliki naglasak stavljamo na rad na karakteru i razvoj vrlina. Mi vam svaki mjesec u školi provodimo jednu vrlinu, da ću vam, ne znam, primjer, mjesec ožujak ili travanj, vrlina urednosti, i onda sa učenicima imamo taj sustav mentorstva. Znači, učenik dobije svoga učitelja, to jest mentora, koji s njime dva puta mjesečno se sastaje na tim mentorskim razgovorima, mm-hmm. i to su najčešće razgovore o što ima, kako je doma, kakve mm-hmm. su ocjene, mm-hmm. malo pogledaš ocjene, vidiš ako je stvarno nekakve jedinice, duje, znaš stvarno da se mm-hmm. s dječakom nešto događa, pa pitaš čemu ovo, zašto, što se događa, ali vi iz tih mentorskih razgovora puno toga saznate. Mm-hmm. Isto tako mm-hmm. jako su dobar alat da vi dijete usmjeravate, znači ako je vrlina, ne znam, urednosti, pa pitaš, pa pomogneš li doma mami posložiti krevet, ono banalne stvari, mm-hmm. ali to nisu banalne stvari. Jasno, to su velike jasno, stvari. Da, da. Peterson priča o tome koliko mm-hmm, su to mm-hmm. na kraju krajeva velike stvari. Nadalje, što je još bitno kod sustava mentorstva, da smo mentori roditeljima. Znači, mi uz informacije roditeljske sastanke, mi se mm-hmm. sastajemo i sa tim roditeljima kojima smo mentori 3 puta godišnje, pa imate malo opsežniju onako odgojno obrazovnu analizu gdje se priča, roditelji vam daju jednu sliku djeteta, kako je kod kuće, kako je u nekim izvanškolskim aktivnostima, mm-hmm. kakav je trener konkretno u klubu, što se radi, mm-hmm. jer ja vidim nekakve probleme koje odjedno vidim u razredu, ja malo se raspitam, pa što trenira, pa gdje je, pa kako, pa tko je ovo, tko je ono, vi odmah možete vidjeti možda ovaj nekakve stvari.
Mm-hmm. Ono što bi možda izdvojio, jer nekada je teško vidjeti, pogotovo tebe recimo kao učitelja razredne nastave, metode koje koristiš, nekada je teško je znati da će te metode od njih zaista učiniti ono što ti želiš. I onda moraš znati ono kako to balansirati, hoću li im pružiti ovu igru, pa znam da će im ta igra, ukoliko budu prakticirali baš u toj dobi, razviti te neke sposobnosti koje će onda u nekoj poluozbiljnoj dobi kroz nekih 10 do 15 godina moći koristiti kako bi, ne znam, mudro i racionalno donijeli neke odluke u životu, u radnom okruženju ili slično. Kako znati, da skratim, kako znati koje su to neke vještine koje moraš, koje bi trebalo razvijeti i kako znati odrediti koje ćeš metode koristiti baš za tu evu malu djecu, da znaš da ćeš na kraju odgojiti jednu osobu koja će biti, koja će mudro i racionalno procjenjivati svoje odluke.
Da. Pa je ovako, znači mi kroz naš školski nekako, nekakav kurikul, imamo raspisane te opće ljudske vrline koje prolazimo. Mislim da to nikome danas ne može škoditi, od urednosti, marljivosti, ne znam, evo tih stvari to prolazimo. Mislim da im to danas sutra stvarno može puno značiti u životu, ali ja bi ti dao da ne idemo sad u neke teorije, konkretan primjer. Ja sam ti prošlu godinu sa svojim dječacima pokrenuo mini projekt Stare ulične igre. Sad ti dajem primjer današnje djece zbog ekrana, ekranizma, cijele te priče, fine motorike, prstića i tako toga. Koliko je to ugroženo, evo kad me pitaš koje konkretno igre danas dava, da znaš da će mi koristiti, ja sam uveo, ne znam, vi u Zagrebu kažete pikule, mi u Dalmaciji franje, znate na što mislim. I današnja djeca, ne znam, vjerujem da sam tebi to dao prije 10 godina, da bi ti to jako brzo savladao. Mojim učenicima je trebalo 3 dana dok oni samo taj hvat franje uhvate i nauče. A tek smo onda krenuli u igru. Mi tu vidimo u kojim su problema današnja suvremena djeca, koliko su oni zaboravili te nekakve stvari koje moja generacija podrazumijevala. Ja sam u 3. razredu pogađao tu pikulu odavde tamo do zida, a njima danas to puno teže ide. Evo, pa ne znam, razne. Ja sam uz 3 sata tjelesne i zdravstvene kulture pokrenuo taj 4. sat izvan nastavne aktivnosti mali sportaši, gdje sam malo slobodniji u smislu nisam godišnjim izvedbenim kurikulom, ne moram raditi ono što mi je raspisano, imam veću slobodu, pa sam radio razne poligone, igre za razvoj motorike, koordinacije, evo, svašta natjecateljske, momčatske igre, gdje smo i tu vježbali te, ajmo reći, vrline, nekakve opće ljudske priče, i ja stvarno vidim da to jako dobro utječe na njih, evo, da to njih izgrađuje kao osobe, kao muškarce i na kraju krajeva kao kolektiv. Mm-hmm.
Spominjao si sada, da se vratimo samo kratko na temu tog mentorstva. Znači, ipak je to taj neki individualiziraniji pristup nego što je recimo u nekoj državnoj školi, u nekoj javnoj školi. Kada misliš da će tako nešto moći doći, da će biti dostupno zaista svima? Šta ti misliš da je sve potrebno da se dogodi da naša djeca u budućnosti imaju tako jedan individualiziraniji pristup od strane profesora, učitelja?
Ovako, to zahtjeva jedan puno veći angažman učitelja.
Da, na kraju krajeva, to je tvoje vrijeme.
Tako je, to je naše vrijeme. Ja duboko vjerujem kada to učiteljima bude netko na neki način honorirao, platio, jer učitelji su, mislim, je kroz ove neke reforme se polako ide se u smjeru da se rastereti učitelja, ali dalje tu ima jako puno i papirologije i e-dnevnika i zapisnika. Evo sad se bliži, kako se bliži kraj nastavne godine, mi učitelji svi znamo što je kraj nastavne godine, to je ludnica od administracije. A mi u školi uz to stvarno jako puno vremena ostajemo, radim dosta, dosta vremenski, upravo da bi se onda mogao posvetiti ovim svojim razno raznim mojim nekakvim unutrašnjim projektima koji izlaze iz moga srca, ali ovim stvarima koje mi nalaže škola. Evo, to su ti mentorski razgovor, stvarno nekad nije jednostavno. Ja sam konkretno sad mentor, imam 13 ili 14 obitelji i sad vi uzmite samo te dječake, to vam je evo neka ih je 14, to je 28 razgovora mjesečno s njima i uzmite još obitelji 3 puta godišnje. Evo.
Sve jasno.
Tako da,
sve jasno, da.
Ode tu dosta vremena.
Dobro, znači jedan od nekih, barem indirektnih načina je ono, digitalizirajte što je moguće više toga ili olakšajte nama učiteljima, barem taj pristup da možemo više možda raditi sa djecom, možda manje sa tim papirima.
Da, ovako, jednostavno ljudi koji nisu unutar učiteljskog poziva, znate, ima ona jednostavno ona mantra, a što učitelj, on radi 3-4 sata, ali to jednostavno nije istina.
Što reći tim ljudima? Evo.
Da, tko će učitelju platiti sve one sate doma dok ispravlja te pisane provjere, dok sastavlja pisane provjere, dok ako želiš na nekakav originalni, bolji, kreativni način osmisliti jednu lektiru, pa napravi sve to za tu lektiru. Pa...
Ajde polako da se zadržimo kod tog mentorstva, mislim da je to baš nešto što nedostaje u našim školama, ali posebno ta tema mentorstva, recimo pri upisu na fakultet ili ajmo pričati konkretnije, možda što će tebi biti bliže, to upis u srednju školu. Znači imaš neke dječake ili djevojčice koje ti prolaze kroz osnovnu školu, tu negdje pokazuju neke svoje talente, imaju neke svoje vještine, možda neke svoje želje. Kada misliš da će taj pristup možda biti, da će biti pristupačnije mladim ljudima uz osnovne škole ili srednje škole, olakšat će im se da budu malo, da promišljaju o tome koji će fakultet upisati ili koju će srednju upisati. Šta se mora to dogoditi?
Da, ovako, ja sam jako sretan što mi u školi njegujemo taj odnos s roditeljima u smislu da smo mi njima produžena ruka. I naravno da su uvijek dvije ili tri glave pametnije nego jedna glava. Puno je lakše kada ja i otac i mama komentiramo dijete i danas sutra u razrednih njihov, u 7. 8. razredu, stvarno može im dati nekakve dobre savjete za koju srednju školu misli da je dijete. Isto tako mislim ovo što si rekao, taj sustav mentorstva, da ga je nekako provući kroz srednju školu, mm-hmm, pa da bi onda možda razrednici ili profesori mogli savjetovati možda za fakultet, roditelje i tako dalje. Međutim, ja mislim imamo jako dobrih stvari izvan školskog sustava. Mm-hmm. Evo, ja konkretno sam bio oduševljen ID edukatorom. Kad sam prošao cijelu tu priču, a istovremeno sam bio jako tužan. Sad ću te reći zašto jako tužan. Zato što sam je prošao kada sam došao u ovu školu. Mm-hmm. Znači, kad sam već završio fakultet. I bio sam presretan što su moji talenti, što su sve te tamo upitnike, mm-hmm, koje standardizirane upitnike koje sam ispunjao, što sam, meni je stvarno izbacilo, mm-hmm, da je meni jedna od profesija učiteljski poziv.
Misliš li da je dovoljno da je to samo recimo tako izvan nastavna aktivnost ili misliš da bi to trebalo biti postavljeno možda i u srž srednje škole ili osnovnih škola i kako bi se to po tebi možda trebalo organizirati?
Da, ja se svakako zalažem da to na nekakav način bude u sustavu ili da bude suradnik već postojećeg sustava, da ljudi koji su obučeni za to, psiholozi, razno razni, ne znam, pedagozi, evo ljudi koji su školovani za to, da na taj način i učiteljima i roditeljima i cijelom školskom sustavu pomognu u lakšem otkrivanju talenata i da daju jednu jasnu profesionalnu orijentaciju. Dobro, sad u 8. razredu možda je teško pričati o nekakvoj profesionalnoj orijentaciji, ali svakako možda kroz srednju školu za fakultet.
Jasno, prijatelj, ali ne govorimo tu samo o obrazovnom sustavu, to je na kraju krajeva i sustav rada i sustav mirovina. To je jednostavno toliko sve povezano i uvezano da uložiti u tako nešto, da postoje mladi ljudi koji mogu se kroz jedan vođeni proces odabrati, odnosno pokazati, mislim da je to neophodno danas za mladog čovjeka.
Je, svakako, slažem se.
Često spominješ da si te neke odgojno-obrazovne metode, osim naravno fakultetu, dobio i kroz Salezijance i rekao si da si boravio u jednom dijelu života s ovim na oratoriju. Što je ono što je posebno kod tih Salezijanaca da si uspio naučiti od njih?
Da, ja sam negdje 3. godina fakulteta došao sam u doticaj sa Salezijancima i Mislim, ja sam već studirao i nešto sam kroz nekakve univerzalne sportske škole polako sam dolazio u dodir i rad s djecom. Međutim, ja kada sam došao na Salezijansko dvorište, konkretno na Kman, ja sam ostao onako zatečen kako ti ljudi rade s djecom. Znači, to je meni bio prvi ljetni oratorij gdje je bilo 300-400 djece bude, što od trećeg do šestog razreda, pa poslije za sedme i osme razrede. I ja sam jednostavno vidio da ta jedna grupa volontera, srednjoškolaca, studenata pod vodstvom dvojice, trojice salezijanaca radi jedne nevjerojatne priče. Da je to nekakva svjetovna priča nekakve institucije, to ja sam odmah rekao, to bi bilo u svim medijima, u svim novinama, ali ovako to je jedna priča crkvena i dobro, ok, tako je kako je. Međutim, radili su jako dobar posao, ja sam se priključio tim animatorima, ja sam jako tu puno naučio od stvari, onako jedne blagosti, strpljivosti, ako dijete pogriješi, ne ga prekorit pred svima, ne se izvikat na njega, uzeti ga na stranu, riječ na uho, ono što je Don Bosco radio, to je ta pedagogija, riječ na uho. Ne znam, evo upravo sve danas što radim, da vi kroz djecu, da dijete pratite kroz jednu slobodnu igru, gdje najbolje možete vidjeti njegove mane. Je li on, kakav je on karakter, je li on tu zna prevariti, je li se zna poslušati nekakvom varkom i tako. Evo, tu ga najbolje možete snimiti, a da on vas toliko ni ne vidi. Kada je on u nekakvim kontroliranim uvjetima, on se može ponašati, onako on se može malo prilagoditi. Ali u ovoj nekakvoj slobodnoj igri na tim izletima i tim nekakvim šetnjama što je Don Bosco radio, vi stvarno možete dijete vidjeti u njegovom i najboljem svjetlu, ali i u najgorem svjetlu. Evo.
Don Bosco, vjerujem da je to sve njegovo učenje, mislim većinom njegovo učenje. Koliko, i postoji neka možda literatura, baš posebno Don Bosco, koji je preporučio recimo pri odgoju mladih?
Pa da, evo definitivno moj diplomski rad je bio na tu temu. Diplomski rad, naslov mog diplomskog rada je bila komparacija preventivnog sustava Ivana Boska i suvremenih prevencijskih znanosti u radu s djecom, gdje se prvi dio diplomskog odnosio baš na preventivni sustav Ivana Boska, koji je, on je ostavio cijeli svoj rad, cijelu svoju pedagogiju na nekakvih 30 stranica, to je jedna mala knjižica i tu nema jako puno. On je govorio da je odgoj stvar srca. On nije dao nekakve smjernice, ali je govorio odgoj stvar srca. E, i onda sam ja u drugom dijelu raspisao suvremene sve prevencijske znanosti i onda smo kroz jednu tablicu usporedili što je on naučavao kroz svoju pedagogiju, što danas suvremene prevencijske znanosti o tome govore i onako stavljali smo sličnosti i razlike i ja sam se tada uvjerio i uvidio kakav je to bio genij. Znači, on je nekakvih 130 godina prije suvremenih prevencijskih znanosti, on je pričao jako puno sličnih stvari o kojima danas pričaju suvremene prevencijske znanosti. Znači, uzmite zaštitne čimbenike, koncept otpornosti i tako dalje, što se sve provlači kroz suvremenu literaturu. Ivan Bosco jako puno toga radio, ali evo, došao je na drugi način do tih stvari. I danas Salezijanci jako uspješno to nastavljaju, njegovo djelo, i spasali su jako velik broj mladih, što kroz rad u zatvorima, što kroz oratorije, što kroz repeticije, davanje, tako. Evo, stvarno su prisutni tu.
Kome preporučaš pročitati taj tvoj rad ili knjigu?
Pa jako sam sretan što kroz ovih prije koliko sam 5 godina diplomirao, jako mi se puno ljudi javilo, što sam poslao sam im na mail ili vidio sam da je dosta puta preuzet, pregledan, pročitan. Ljudim se javljaju da su stvarno onako, da ih je to obogatilo, da ih je ispunilo, učitelji, pedagozi, tako. Evo, jako sam sretan što sam kroz jedan dio svog života mogao biti kod Salezijanaca, uvijek govorim. I ovom prilikom stvarno želim istaknuti da kako imam dvije ruke, tako su mi kroz moj život lijeva ruka bili Salezijanci, desna ruka Lotrščak, cijela ekipa u Lotrščaku, tako da evo, jako sam sretan zbog cijele te priče.
Evo, poznat si po tome što gradiš kreativnost i inovativnost među svojim dječacima često, barem u njima to tako budiš, da budu interaktivni kroz nešto kreativno. Na koje si projekte, evo, posebno ponosno, spominjao si evo nekoliko već projekata u ovom razgovoru, ali postoji li možda nešto što već spremaš u skorije vrijeme?
Da. Dobro, 5 godina radim kao učitelj. Prve 2 godine sam radio u produženom boravku, znači glavnom učitelju kojim je kroz jutro razrednik, ja sam ih popodne preuzimao, tako da sam tu imao dosta sam imao toga slobodnijeg vremena, prostora i tu sam polako krenuo sa nekakvim tim možda malo kreativnim pričama. Jedna od prvih priča je bila da smo jednu učionicu koja je bila onako, držali smo stare odbačene stolove i nešto, mi smo je preuredili u jednu sportsku učionicu, nabavili smo tatamije, koševe i tu smo već krenuli s tim polako pričama. Aha. Nakon toga, prije 3 godine sam dobio svoj razred, postajem razrednik i to je tamo bilo nakon online nastave. Znači, online nastava je bila negdje od 2. mjeseca do 6. mjeseca, ja postajem razrednik u 8. mjesecu i dobivam svoje prvašiće i to je bilo stvarno onako jedno teško je vrijeme bilo i nije se znalo ni kako će nastava i razno razne upute, maske su se nosile i moji prvašići, ja sam stvarno vidio da su ta djeca preplašena, roditelji su bili preplašeni, djeca su bila preplašena. Ja sam im kroz nekakva 3-4 dana uspio sam urediti taj razred tako da imao sam stolove jednosjede. Ja sam na svaki od taj stolova sam napravio kao uz pomoć hamer papira da su im to autići. Znači, napravio sam izgled autića. Aha. Na svaki od tih autića na registracijsku dole oznaku sam stavio njihovo ime, ne znam, Pavao, Ivan. I na taj način sam ih stvarno razveselio u smislu da im želim ugodnu vožnju kroz ove 4 godine, 4 druženja. I to je ona jedna priča gdje sam ja osjetio negdje, vidio sam u njihovim onako očima da sam ih ja pridobio u smislu ovaj učitelj je drugačiji. Mm-hmm. Mislim, nisam ja ništa drugačiji, nego to je, mene je to koštalo 3 dana rada, 3-4 dana, njima je znašlo jako puno. Mm-hmm. I naravno da je to i roditelje razveselo. I tu i kreće cijela ta priča tog mog nekakvog rada. Onda sam odmah na polugodištu, ja sam veliki ljubitelj Junaka Pavlove ulice i cijela ta priča Ernest Nemeček. Naravno da oni tada u prvom razredu ne poznaju Ernesta Nemečeka, to je tek lektira u 6. razredu osnovne škole. Međutim, ja sam oslikao na zidu Ernesta, gdje on, to je ona scena iz filma, gdje on na kraju najveći lik, gdje ostali dječaci njemu salutiraju, to je ono trenutak tamo prije nego što će umrijeti kada je obranio grunt. Ja sam im htio dati već taj ideal u satu srce, ako želiš biti najveći u razredu, budi sluga svima kao Ernest. Wow,
moćno,
oni su, on jedini bio vojnik, oni su svi bili moćno. Na gruntu časnici, on je bio jedini vojnik. I sada, oni su sad 3. razred, on to sad polako već shvaća. Njima je to u 1. razredu, naravno, bila znanstvena fantastika, ali sad već u 3. razredu, oni jako dobro znaju tko je bio Ernest Nemeček. I ja sam im rekao, ako želiš biti najveći prijatelju, ako želiš da ti se svi dive, pa budi kao Ernest, nitko ga nije doživljavao, ali na kraju su se svi uvjerili tu njegovu nekakvu veličinu, evo, iz njegovog unutarnjeg svijeta.
To su te neke metode koje koristiš, a koje će možda mladi, na kraju će ih oblikovati tako da će biti kvalitetne mlade osobe.
Ja mislim da su to one klice koje mi moramo posaditi. Tako. Ja mislim da kroz vrijeme ta djeca će se sjetiti gdje su bila voljena, pa će se vratiti na izvori škole i obitelji i svega. I uz to smo još napisali, kao bilo je, vidimo divne stvari, to je citat Dominika Savija, gdje ja stvarno mislim da su divne stvari raditi za čovjeka, odgajati čovjeka, biti mu pomoćnik. Ja mislim da je to, barem iz moje perspektive, da je to iznad svih poslova. Mislim, ja to tako gledam. Evo. Nakon toga smo nastavili sa, 2 godine smo bili u toj učionici, dobili smo sad u 3. razredu novu učionicu i ja sam, evo, Dalmatinac i jako volim tu svoju Dalmaciju. Međutim, ja stvarno kod tih dječaka ne želim ja njih preodgajati. Oni znaju moju emociju, cijelu moju emociju, tko sam ja i moje vrijednosti. Međutim, ja sam baš to da kod njih pobudim ljubav prema onome što oni jesu. Znači, ja sam oslikao jedan zid u novoj učionici, Serbus dragi Zagreb moj, i gdje je tramvaj, gdje stvarno da budu ponosni na taj tramvaj, na cijelu tu zagrebačku priču, na svoj zagrebački štih. I jako sam ponosan što veliki broj naših učenika dolazi iz drugog kraja grada. Znači, pazite, mi imamo učenike koji dolaze iz Zaprešića, Črnomerec. Znači, ti dječaci se voze u tramvaju sat vremena da bi bili u našoj školi, a imaju svoju školu, imaju školu ispred kuće, evo u kvartu. Na drugom zidu smo napravili kao njihovih 18 silueta, ide kula Lotrščak po kojoj naša škola dobila ime i gore citati Smogovaca. Znači, oni su mali, ali su veliki, odnosno hoću reći nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali, Hrvoj Hitrec. I na taj način sam im htio tu jednu potaknuti ljubav, evo Smogovci, to je ta jedna zagrebačka priča. E, to mi je bitno istaknuti zašto što ja njima govorim. Znači, budite ono što jeste i budite autentični u tome. Ja nisam sad došao u taj razred pa stavio Olivera Dragojevića, ne znam, Galeba i njih preodgajao. Ne. Oni jako dobro znaju moje vrijednosti, ali ja želim da oni budu autentični u svojim vrijednostima. I bio sam presretan. Ovo ljeto sam na jednoj plaži vidio razrednu, mislim, barku od koje su ljudi napravili knjižnicu na otvorenom. Znači, barka stoji i knjige u barci. I meni je pala luda ideja na pamet da bi ja to volio u svom razredu, samo kako to izvesti, ja ne znam napraviti barku, stvarno nisam vičan tim zanatima. Volio bi da jesam, ali ne znam raditi baš takve stvari. Međutim, jedan djed iz razreda na tu moju ideju, on se javio i objeručke prihvatio to i napravio nam je tu razrednu barku identičnu i mi sada tu barku koristimo kao razrednu knjižnicu. Evo, mnogi su nam se izdavači javili, poklonili knjige, napunili smo je. Ja sam jako sretan, ne znam, oni završe pisanu provjeru nakon 30-35 minuta, još imaju 10 minuta do kraja sata, njima ne pada na pamet sad pričati ili nešto, on se samo dignu uz knjigu i čitaju još 10 minuta.
Vidio sam da si napravio i vikend očeva, možeš li malo nešto više reći tamo?
Da, vikend očeva i sinova nisam ga ja napravio, to je projekt naše škole.
Sjajno, možeš ga predstaviti.
Ja sam ušao u njega i evo, hvala ravnatelju i cijeloj ekipi koja nekako te moje talente stavila u službu tog projekta. To je jako dobar projekt, radimo ga za učenike prvog razreda, upravo da se roditelji u prvom razredu malo povežu, da se upoznaju. Idemo na vikend, petak, subotu i nedjelju, sad smo bili u Čabru, u pastoralnom domu u Čabru, ali imali smo tako na raspolaganju i školu i školsko dvorište i bilo je prekrasno. Evo, roditelji se upoznaju, Logorska vatra, druženje, izlet, smo imali nacionalni park Risnjak i stvarno se ljudi nekako ta 2-3 dana povežu, a dječacima vam to, znate što, ono, imamo puno obitelji gdje ima velik broj djece i sad zamislite kad to dijete može dobiti svog oca jedan na jedan, 2 dana. Njemu je to sve kužiti. Njega, njegov otac gleda kako on igra nogomet, kako on igra graničar, igra s njim, napravimo igre za očeve i za djecu, pa i tu natjecanje, pazite, oni sa strane navijaju za svoje očeve, očevi protiv očeva, igraju igre. To je bilo, evo, predivno. Onako i edukativne stvari, i predavanja, i svašta nešto provučemo kroz to. Prije korone smo bili u Gorskom kotaru, pao je veliki snijeg, pa smo imali Logorsku vatru u snijegu. To su ono sjećanja za cijeli život.
Ma kako ne, da. Kako ne. Spremaš li možda još nešto ovih dana? Mislim, ne znam koliko vremena imaš spremajući sve to.
Da, da, stare ulične igre sam ti spomenuo. Još mi je na srcu da ti spomenem dječju alku.
Slobodno.
Znači, prije, evo sada je treća godina, treća dječja alka u Zagrebu. Pokrenuli smo alku, kako sam rekao, da sam rođen iz Sinja.
Znači, ipak ne može Dalmacija isto.
Ne može, to je jednostavno kamen. Taj kamen je prejak, krš je prejak. Uglavnom, doveo sam alku u Zagreb i moji roditelji su to objeručke prihvatili. Mm-hmm. Bili su mi velika potpora. Prošlu godinu su me iznenadili sa ponijima. Doveli su mu 2 mala, wow, ponija. Tako da, evo, ljudi iz kvarta su tamo bili oduševljeni. Svi su gledali što se događa. Moji dječaci, da ne znate da su to zagrebačka djeca, da ih sad negdje uzmete iz Zagreba, prebacite u Sinj, vi bi rekli da su to djeca, sinska djeca, mm-hmm, sa Sinjske, mm-hmm, ulice. Oni trču tu alku, evo, ne znam, ništa lošije od djece rođene u Sinju. Tako da jako vole to. Pazite, ja njih pitam u 6. mjesecu, dečki, hoćemo se pripremati za alku vježbati ili igrati nogomet ili grančar, on kažu alku. Sad, ono,
pa to je, pazite, ovo je pravo.
Kad oni između nogometa i graničara i ti nekakvi naši igara biraju alku, onda znate koliko im, da to nije moj hir, jasno, da ja njih nisam, nego sam ih stvarno prenio sam im tu ljubav. Evo, prenio sam im tu ljubav, tako. Nova priča
da čujemo,
koju smo pokrenuli, koju sam izbacio prvi put prije 20 nekakvih dana na roditeljskom sastanku, bila je ideja Društvo Mangupa. Uh-huh. E sad, Društvo Mangupa je se izrodilo kroz 3 godine rada, razmišljanja, razno raznih poticaja, a bit cijele priče da je došla 50% iz srca mojih dječaka i roditelja, 50% iz mog srca. Znači, ukratko ću ti objasniti, znači, ne znam, mi smo drugi razred, pišemo, nešto radimo iz hrvatskog, jedan od mojih dječaka, nikad ja to nisam rekao njemu, kažu on, učitelj, što ćemo mi kada vi odete kada mi odemo u peti razred, kako ćemo mi trčati alku? Mm-hmm. Pazite, drugi razred dijete. Ja tek tada krećem o tome razmišljati. Što će biti sa alkom kada ono do peti mm-hmm. razred? Hoću li ja to ponovno mm-hmm. s novom mm-hmm. generacijom? Onda smo vam čitali Vlak u snijegu i sad u cijeloj su toj priči bili zadruga, Ljubanovac, ono, njih je to oduševilo, gledali film, radili analizu filma i knjige i tako. Baš smo ušli duboko u taj Vlak u snijegu, imali smo jednu predivnu lektiru, išli smo i na Japetica mi vodio na snijeg, sankanje mm-hmm. i tako cijela ta priča. I oni su vam mene jednu mjesec dana i roditelji sve hoće neku zadrugu, oni bi neku zadrugu i pazite, dođu jedan dan, oni samo inicijativno se s roditeljima dogovore, u IKEA su vam kupili kao nekakvu kasicu drvenu i oni vam osnuju svoju mini firmu, mini poduzeće, aha. gdje su vam oni izrađivali razne grbove, Real Madrid, Dinamo, Hajduk i tako, i prodavali po školi. I tako od učitelja, od osmaša, oni vam zarade nekakvih 19 eura.
Dobro,
znači,
dobro.
Pazite, 19 fino. Eura, dječaci treći razred i ja sam vidio da oni non stop traže neko udruženje, neku priču, neko zajedništvo, da njima nije dosta samo ovo što mi već radimo. I onda se u meni počela javljati ta ideja, pa što da im ja ponudim? Kakva bi to mogla biti? Nisam imao ideju je li to zadruga, je li to ovo, je li to neka, mislim, šta ću udruga, to su djeca. I bio sam u Torinu, sam bio na jednom kodočašću i blaženi Pier Giorgio Frassati, ne znam koliko ga ljudi znaju, ali evo potičem vas ovim putem, upoznajte ga, sjajan lik, imao je svoje društvo Mangupa, to je bilo jedno bratstvo, ekipa prijatelja koji su zajedno planinarili Alpe, skijanje, šetnje, razne priče, nešto jako slično ovoj našoj priči. Mm-hmm. I meni vam baš to, onako mi je to mi je snažno se urezalo, ta riječ mangupi, jer zašto bi mangup bio danas nešto negativno? Zašto mi mangupa vežemo kad netko nešto negativno napravi da kažemo, vidi, on je mangup. Ja baš želim da mangup bude sinonim za nešto, za dobro, za vrline, za ljubav prema čovjeku, za čovjekoljublje, za ljubav prema prirodi, na kraju krajeva za evo, ljubav prema životu. Znači da ti mangupi budu, kad neko kaže riječ mangup, da to bude sinonim za pozitivu. Znači ne želim te riječi definirati u negativnom smislu. I kad smo je uopće počeli definirati, to je pitanje u toj nekoj negativnoj priči.
Baš sam htio pitati, ali...
Evo, ja sam se baš raspitivao, nitko mi to ne zna reći. Znači vi kad negdje tražite, nema nekakve konkretnije definicije. A mi smo definirali da bude u ovoj pozitivnoj priči i kaže Tolkien, kaže dobro je slaviti običan život. Mi smo samo mala družina unutar ovog svijeta, tako i mi. Mi želimo biti samo jedna mala družina unutar ovoga svijeta koja slavi običan život. Znači, meni je ideja da se društvo mangupa kada ono ode u peti razred, mm-hmm. da naše druženje ne prestane, mm-hmm. da ne budemo nekakvi onako... pozdravljači, ja kažem, na hodniku. Znači, 4 godine smo bili dan noć zajedno. Mm-hmm. Roditelji su uložili velike resurse. S moje strane su došlo puno i vremena i odricanja mm-hmm. svega. Bilo mi je žao da to završi, a i roditelji su htjeli da se to na nekakav način nastavi. Sada, ja sam napravio platformu, mi ćemo razrađivati taj model, ja ne znam, sukladno njihovim obvezama, mojim obvezama, ne želim nikoga gušiti, ali da to bude jedan sustav gdje ćemo mi moći nastaviti naša druženja.
Možete reći kako bi to možda konkretno izgledalo?
Mogu, sad ću ti konkretno. Raspisao sam to u 4 smjernice. Mm-hmm. Znači, prva smjernica je škola. Na tome sve stoji ili pada. Ja sam je rekao, znači, dečki, društvo mangupa u školi nije elita. Znači, vi niste među drugim učenicima bolji učenici, nego društvo mangupa mora biti primjer svima, primjer u dobru i sluge svima. Mm-hmm. Znači, morate se isticati u ljubavi prema školi. Biti u ljubavu prema drugim učiteljima, prema ravnatelju, prema domaru, čistačici, kuharici, prvi. Ako mi ne položimo ovu prvu razinu, druga, treća, četvrta se uopće ne mogu graditi, nemaju smisla. Znači, društvo mangupa mora biti kvasac dobra, kvasac promjene u školi. Ako to uspijemo, ako ja vidim da to funkcionira, da meni danas sutra njihov razrednik od 5. do 8. razreda kaže ono, stvarno, evo svaka čast, jer primjerice razrednicima je jako teško, oni imaju samo 1 sat razrednika mm-hmm. i sad primjerice ako si profesor hrvatskoga i razrednik si imaš još 5 razreda, punu satnicu, tebi se jako teško toj djeci na taj jedan personalizirani pristup o kojem smo pričali, jako se teško posvetiti. Ja sam rekao, ako te stvari budu funkcionirale u školi, idemo na drugu tek tu drugu smjernicu, to je društvo i domovina. Na srcu mi je da mi ne ostanemo samo unutar škole, nego da se polako, ništa novo ne želim osnivati, toliko je toga već osnovano, nego da mi kao grupa, kao prijatelji, kao družina se uključujemo u postojeće priče, postojeće projekte. Znači, otići u pučku kuhinju, već smo bili kod misionarki ljubavi i tako, da ih uključim, evo, jednom mjesečno odemo tamo, jednom mjesečno odemo na Sljeme, šetnja, priča, razgovor, druženje, igre, jednom mjesečno Maksimir, sladoled, druženje, na nogomet, na nekakve turnire, na nekakav planinarski križni put. Evo, ideja mi je danas, na srcu mi je jako, danas sutra da ih odvedem možda u malo ljetničke zatvore kada budu sedmi, osmi razred ili prvi, drugi, srednje. Zašto mi je to ideja? Pa ideja mi je da shvate da su samo zbog toga što su rođeni u toj i toj obitelji, što imaju tako normalne i dobre roditelje, da su oni tu, a netko drugi nije imao sreću pa je preko puta. Znači da shvate, evo, ja kao katolik govorim svoje perspektive, to je milost. Znači milost je, imao sam dobre roditelje, pa je milost da ja tu danas sjedim, a nikad ne znamo što su drugi mladi evo, prolazili. I to je ta priča da ih uključim u društvo i to je jedno zdravo domoljublje. Da gradimo, mi smo bili organizirali prije godinu dana zajedničko gledanje utakmice Hajduk Dinamo. Naravno da je velika većina njih Dinamovca, ali ima 4-5 dječaka koji su Hajdukovci. I ja želim jednostavno poslati tu poruku. Različiti smo i želim da budeš autentičan. Znači, budi najveći Dinamovac. Ja nemam s tim problem, ali ja želim da sam ja najveći Hajdukovac, ali da možemo zajedno to gledati. Da je Hrvatska iznad svih, iznad svega. Evo, to je jedno zdravo domoljublje mi je gradit i onda ide treća priča, ideja kako smo mi katolička škola, crkva, gdje smo mi to u crkvi i to je vrlo jednostavno. Znači, društvo Mangupa će biti otvoreno za sve duhovnosti, to je jedna platforma dobrih ideja. Ja sam djelovao u SKAC-u, Studentski katolički centar u Splitu. SKAC je jedna platforma gdje dolaze ljudi razno razni, i Frama, i Salezijanska mladež. Oni ti nude, znači, projekte Misa mladih, planinarski, križni put. Tako ćemo mi kao društvo Mangupa, znači, ja ne znam gdje će ti dječaci danas sutra završiti, koje su njihove priče, koje su njihove obiteljske priče, ali ja im želim dati jednu slobodu, a ovdje su uvijek dobrodošli. To je ta nekakva treća smjernica, crkva, duhovnost, i četvrta je priča meni jako na srcu, to je poljoprivreda. Zašto je poljoprivreda? Zato što sam uvjeren, ako uspijemo nekakvu priču oko poljoprivrede pokrenut, da će nam to biti zalog da ćemo mi ostati zajedno. Sad ti dajem konkretan primjer. Odmah se jedan otac javio i on nam je ponudio jedan dio svoga, ima onako, to odmah tu blizu Zagreba, blizu arene, ima velike poljoprivredne površine, on nam je dao jedan mali dio gdje ćemo mi sad svoje jagode. I to ti je jedna priča gdje uvijek znaš da ćeš doći obrati te jagode, zasaditi, doći ponekad tamo na nogomet, malo vidiš što je s jagodama, i to će nas držati skupa. Onda mi je druga priča, jedan nam je OPG ponudio svoje maslinove grančice koje ćemo primjerice evo, prodavati kada bude vrijeme uskrsa cvjetnica. Evo, opet ćemo na taj nekakav način doći po te maslinove grančice prodati i imati za svoje projekte. Evo. I imam još nekakve ideje, ne znam što će biti od toga, hoćemo li to uspjeti sa jednim maslinikom. Ali to su nekakve stvari koje će nas držati zajedno i volio bi da to ne bude samo aktivizam, nego nešto onako proaktivno, mi ćemo nešto raditi. Neće sad tu biti neke velike, da ćemo mi sad od toga zaraditi jako puno, ali da imamo za nekakve svoje potrebe i da se polako, kako budu oni stariji, da se usamostalimo od roditelja. To ti je moja ideja. Roditelji su to jako dobro prihvatili. Naravno, što si rekao, oni su mali. Meni, dok oni ne odrastu, trebaju roditelji. Ja to ne mogu bez roditelja. Da. I najveća će kušnja biti u peti razred. Hoćemo li mi to uspjeti? Evo, ja ne znam.
Meni oni su sad treći razred, tako?
Tako je. Meni je to bilo jako na srcu da ja tu cijelu priču izbacim, pa ćemo vidjeti što će biti sa cijelom pričom.
Koliko tebe to mijenja kroz taj cijeli proces?
Ja ti uživam u tome. Ja sam po cijele dane u tome. Mam gore u potkrolju, sam sebi napravio onako jednu malu komini učioncu, imam ploču, imam knjige. I ono, ne izlazim, žena se zeza da će mi stavljati ručak na stepeništu ispred vrata, pozvoniti i oprostite što smetam. Kaže da ju je uvijek strah kad ja odem gore, da će na ploči završiti nekakva nova ludost. Stvarno, hvala vam što me trpi.
Svaka čast, pozdravi njoj. Ajde da se zadržimo kroz te kreativnosti. Slušao sam te pomno, sjajna priča, fenomenalno, puna podrška oko toga. Zadržao bi se kod te kreativnosti jer rekao bi da je neka da nije toliko pristupačna u svim sferama našeg društva. Krešimir Mišak je znao prije reći kako je prije informacija nastala iz ideje. Znači, kad ti jednostavno imaš priliku razvijati neke ideje, svoje misli, iz te neke misle stvori se neka analiza koja će na kraju krajeva isporučiti neku informaciju. Međutim, danas, zbog te zagađenosti informacija, većina ljudi zapravo pokušava iz tih informacija stvoriti ideju, što naravno ostane samo u tom okviru tih dostupnih informacija, ne ide jednostavno dalje od toga. Pa me sad zanima, evo, kako, osim kroz te neke igre ili nešto, kako ti misliš da bi se evo, na cijelo današnje društvo moglo preliti ta doza kreativnosti, kako krenuti prema tome da ipak iz neke ideje nastane informacija u današnjem svijetu?
Ja mislim da nema boljega čovjeka koji danas na jedan stručan znanstven način priča o tome od doktora Ranka Rajovića. Mm-hmm. On je na fakultetu naše, mislim da je bila druga ili treća godina, održao jedno fenomenalno predavanje, mm-hmm. gdje on doslovno, on je nas razoružao, bili smo svi mi učitelji, pedagozi, tako. On je nas šokirao u smislu kada on rekao, pa ljudi moji, dobro je da dijete to bude dosadno.
Mm-hmm.
Dobro je da dijete nema što raditi. Što je, mi danas djeca sve serviramo. Mm-hmm. Vi ovdje djeca vrte smartphone, gotove informacije, sve im je nikakve strpljivost, sve im je nadohvat mm-hmm. ruke. Međutim, u toj dosadi se stvarno razvija kreativnost. Ti razmišljaš pa ovo, pa ono, pa kako bi ovo, pa kako bi ono. Vi stvarno kad vratite se samo generaciju unatrag, mi smo puno kreativniji, a ja bi se usudio reći da su nekakve generacije prije nas stvarno još bile kreativnije, jer ljudi su jednostavno, Ranko Rajović to rastura, ja se uopće ne mogu izraziti kako se on izražava, čovjek je i znanstvenik i stručnjak u tom području. Evo, ja na ovu temu svakome preporučam nekakve njegove članke, stvarno puno toga i snimio i govorio i pisao, evo, ja ga jako volim u tom smjeru poslušati i zato ja primjerice mojim učenicima stvarno im kažem, ok, završio spisano, provjeru on odmah, moraju nešto, kužiš, moraju, sjedni. Pa čovječe, ja govorim, pa budi sretan, napisao sam, znam sve, pa evo, uživaj, 50 minuta, stvarno uživaj, ili ok, uzmi neku knjigu, čita, budi u tišini, budi u miru. Ja sam znao, dok smo vježbali pisana slova, to malo grafomotoriku, smo malo više to vježbali, radili, ja bi njima pustio klasičnu glazbu, mm-hmm. Mozartovu. Mm-hmm. Ja sam skužio, oni su na početku, naravno današnja djeca, njima je to malo dosadno, ali s vremenom oni su uživali. Dok nisu došli do toga, učitelju, hoćete nam pustiti to. Evo, jako dobro. Mislim, treba im ponuditi jer je puno buke, bombardirani smo sa svih stvari. Ja prvi se uhvatim koliko čitam, mm-hmm. scrollam, koliko me to optereti. Onako, stvarno mi zagadim i intelekt i, mm-hmm. i dušu i kako god, i srce, kako god hoćete.
Kako se ti boriš protiv toga?
Pa znaš što, iskreno, kad sam u ovim svojim pričama u nekom svom rasporedu, ne stignem.
Mm-hmm.
Čim mm-hmm. imam mm-hmm. malo slobodnog vremena, uhvatim se i ja da upadam u ta ludila. Mm-hmm. Evo, ne znam. Nastojim to nekako slobodno vrijeme otići u prirodu. Šetnja Sljeme, šetnja Maksimir, vožnja biciklom. Evo.
Dobra preporuka svima nama.
Dobra preporuka, da.
Ajde, kad smo već kod tih medija, dirnut ćemo se malo manje optimistične teme koja nas je zadesila prije koji mjesec, odnosno ne nas, nego evo, susjedi s istoka, točnije građane Beograda. Spomenut ćemo to zato što ipak učitelj si u osnovnoj školi, to se dogodilo u osnovnoj školi, nećemo sad puno govoriti o tome, ali vidiš li tu naznaku možda krize obitelji ili u medijima, vidiš li možda, pogotovo ti iz neke perspektive, budući da si učitelj, da ako imaš roditelje koji nisu pristupačni, koji nisu prisutni djeci, vidiš li da to može imati neke posljedice na njih i na njihov razvoj?
Bravo, jako si lijepo to rekao, prisutnost. Mm-hmm. Mislim da je to danas toliko, to je temelj svega. Evo, da je otac, da je učitelj na kraju krajeva prisutan. Ja mogu biti prisutan tijelom u svom razvoju, ali tko zna gdje sam ja u mislima, pa to dijete osjeti, on vidi da ti nisi tu za njega. Tako isto i s roditeljima, iako ova priča nije jednosmjerna, roditeljima danas stvarno nije jednostavno. Mm-hmm. Ja shvaćam da su ljudi nakon cijelog dana i umorni, i problemi na poslu, i ne znam što sve ne, i da im je najlakše djetetu ponuditi mobitel,
yes,
ili nešto. Mm-hmm. Ali to krije, ovo što si ti rekao, razno razne opasnosti. Upravo te scene koje su se dogodile u Beogradu, mi to danas možemo hrpu toga pronaći na YouTube-u. takvih sadržaja, takvog nasilja, takvih, evo, ja ne znam kako bih ih nazvao, ludorija. Ja sam par puta uhvatio moje nečake da gledaju takve nekakve, kako se to zove, youtubere, evo, popularne, pa to je katastrofa. Znači, sada njih pustiti, ako roditelj stvarno više rade ili ako nisu prisutni, pa ti to pustiš dijete jedan mjesec, dva mjeseca, pa tri, pa godinu, pa kad se to akumulira, pa dijete ima nekakav problem, pa ga ne zna izreći samo u tom unutrašnjem svijetu, a to je jako opasno. I onda dolazi do ovakvih stvari, do kakvih dolazi. Evo.
Mislim da je ključno ovo što si rekao, kada se događa dosada, da u toj dosadi ono, pustiš i dopusti djetetu da razvije svoj neki svijet.
Tako, i da dijete istraživa, da dijete malo razmišlja o svijetu, o sebi, o okolini. Ne mu davati ono gotove stvari, gotove činjenice. Djecu treba uključiti. Evo, Marija Montessori, vi vidite ta Montessori pedagogija od vrtića, koliko je to dobro. Što ta, mislim, ja se šokirao kad sam pročitao na njezin, imate kao sastavljeno par točaka, što dijete s 3 godine može raditi, što sa 4, što sa 5, što se tiče kućanskih poslova. Bože moj, pa meni moja mama koja je imala taj zaštitnički odgoj, nikad nije mi s 15 godina to dopuštala, što Marija Montessori kaže sa 4. Sad netko može reći da Marija Montessori je zabrijala, da su to njezine nekakve izmišljotine, međutim, vi vidite danas, ja vidim kroz rad s djecom, da je Marija Montessori savršeno bila u pravu. Evo.
Dobro, evo, ti si učitelj. To je jedan od onih poslova koji se može svrstati u onu kategoriju učitelj, policajac, vatrogasac. To su ona zanimanja koja su utemeljena često na nekoj intrinzičnoj želji, ne, kao što smo pričali na početku razgovora. Dakle, to jednostavno ne može biti da ti neko ponudi ne znam kakvu cifru, i pogotovo zato što se to ni ne događa na kraju krajeva, barem ne u Hrvatskoj, da ti na jednom želiš biti nešto od toga troje. Dakle, ti, kao što smo rekli, to je taj onaj Božji prst koji upravlja potražnjom za tim mjestima, da ti budeš vatrogasac, policajac ili učitelj. Pričali smo privatno o tome da, recimo, fakulteti, učiteljski fakultet u Finskoj ima preko 20.000 ljudi koji žele upisati taj fakultet. Šta je ono što Finci to imaju u tom finskom obrazovanju, koje se često spominje kao neki uzor u tom obrazovnom sustavu, a da mi nemamo?
Bravo. Evo ti, mislim, konkretna brojka, možda ću malo pogriješiti. U Finskoj sam siguran da imaju 8 učiteljskih fakulteta. Znači,
8 učiteljskih.
8 u cijeloj Finskoj. I na nekakvih 600 mjesta za učitelje, 600 slobodnih mjesta, da se zna prijaviti po 6000. 6000 ljudi bude prijavljeno. Sad pogledajte vi koliki je to pritisak u Finskoj, u skandinavskim zemljama, ljudi da budu učitelji, znači. Ali vi kad pogledate, prosječna plaća učitelja u Finskoj, sad ima tu razno raznih, ali nekakav prosjek je 3.500 eura. To je puno više nego u Hrvatskoj. Tako da ja ne kažem da su ljudi gore samo motivirani tim dijelom, ali znaju da će imati taj, da će moći živjeti dostojanstveno. Evo, da im to dostojanstvo kroz taj niski prihod, pogotovo muškarcima. Pogotovo vi vidite, baš sam čitao nedavno jedan jako dobar diplomski rad na temu nordijskih zemalja i pogotovo Finske obrazovnog sustava, baš u jednom dijelu kada su malo cijene porasle, ne znam, životni standard je porastao, ta učiteljska plaća mi je ostala na toj razini, kako su se uvidjeli su da se sve manje muškaraca odlučuje za to, i stvarno došli su u korelaciju da je to, razumiješ, da muškarac kao hranitelj obitelji, nije uvijek nužno, ali jednostavno studenti su rekli, pa ne želim baš upisati učiteljski, mala je plaća. Međutim, oni odmah te stvarčice korigiraju, tako da i dalje oni imaju vrlo visoku razinu učiteljskih muških poziva naspram primjerice Hrvatsko. Evo.
Ok, teoretski da se dogodi ne znam kakav ekonomski boom i osigura se učitelju plaća od početna 2000 eura, ajmo reći.
Da.
Ajmo reći 2000 eura početnička plaća. Je li to dovoljno?
Nije. Sad ću ti reći još jednu jako bitnu stvar. Ja sam imao muškog učitelja, pa vjerujem velikim dijelom da sam ja za to učitelj. U Sinju, uvijek se ovi čude, čudi se ekipa profesora na fakultetu u Splitu, zašto je toliko Sinja na naučitelj? Sad, zašto je nas toliko Sinja ide na učiteljski fakultet? I sad vi mislite, sad je li to ovo, možemo mi o tome diskutirati. Međutim, ja mislim da je priča jednostavna. Znači, vi ste u Sinju imali mog učitelja, imali ste još jednog jako dobrog učitelja, Filipa Ratkovića, koji je radio jako dobre stvari. On je izviđač, pokrenuo skaute, njegovi dečki su evo na nogometnim turnirima školskim, zvali se Filipove bebe. Meni je to tad bilo toliko to veliko, kužite, oni izađu Filipove bebe, ja sam imao očaj da je to Real Madrid, evo pazite, dolazi Real Madrid igra, pazite koliko je to mala stvar, a u vašim očima je tad to toliko veliko. Ja to želim biti, ja sam rekao, čeče, ja želim biti kao ovaj čovjek, on uzme te dečke, cure odvede i scout, izviđači, idu na planinu i tako dalje. I baš upravo zbog toga što muško dijete kada ima muški primjer, on to poželi biti. Ja ne kažem da muška djeca ne vole svoje učiteljice, vole ih najviše na svijetu, ali mu se ponekad muškar teško mu se poistovjetiti sa tom ženskom ulogom, jel me razumijete? Jasne, a zato ima jako puno, danas cura se odluči za učiteljski fakultet, imale su učiteljice, to im se sviđa, učiteljica imala jako lijepo odijelo, jako lijepu haljinu, jako lijepu frizuru, jako lijepo čitala i tako dalje, i stvarno ženama se taj poziv učini privlačan. Međutim, vi primjerce, ja sam bio u Španjolskoj 2019. malo sam bio u posjetu tim njihovim školama, oni nemaju problem sa kadrom za muške učitelje. Zašto? Zato što imaju u tradiciji mi je jako puno, imaju i ovih jednospolnih škola, gdje jako puno muških učitelja predaje djeci i djeca se mahom odlučuju za taj poziv. Znači, jedna je priča i ekonomska, ajmo reći da je to 50% priča, ali 50% priče i ovaj uzor, primjer.
Uzor, aha.
Fali im primjer, evo.
Misliš da bi možda kad bi postala te razlike između, da su jednospolne škole, da bi porastao broj zainteresiranih, ali ne samo zainteresiranih, nego pravih ljudi koji na kraju krajeva žele biti učitelji.
Ne treba, slušaj, ne treba biti samo jednospolna škola. Evo ja ti dajem primjer Sinja, normalne, joj mene, normalne, miješane su škole, pa se nas jako puno odlučilo zbog toga što smo imali uzor, primjer muških učitelja. Evo, mislim da treba ponovo taj jedan onako kotač zaokrenuti, da se muškarci odvaže ući u taj poziv, da to nije poziv samo za žene. Naravno da je za žene i naravno da ima jako dobrih učiteljica i Bogu hvala na tome, ali ne mora tako biti.
Nadamo se da će neko tako tebe kad te bude gledao da će uzeti kao primjer.
Bože, ja bi bio najsretniji da to tako bude.
I vjerujem svako zdrave pameti u Hrvatskoj bi također bio. Ajde, kad smo kod tih nordijskih zemalja, koristiš li možda njih kao neke primjere u organizaciji svojih nekih aktivnosti?
Ovako, sad konkretno toliko u toj temi nisam unutra, ne bi ti znao nešto reći pametno, ali ja mislim da učitelji u Hrvatskoj stvarno rade jako dobro, jako kreativno. Ne mislim da oni nešto sada puno bolje radi, ali da ću reći koja je razlika. Razlika je, ovo što smo već rekli, ove dvije stvari. I treća razlika su materijalni uvjeti. Znači, materijalni uvjeti gdje njihovi učitelji rade, njihove škole kako izgledaju, njihove dvorane, razno razni nastavna sredstva, pomagala, oni to imaju na najboljoj razini. Znači, a vi danas, ja konkretno mogu pričati o katoličkim školama, 4 osnovne katoličke škole u Zagrebu, 2023. godina, nijedna nema sportsku dvoranu. Milo Trščak i Ružnjak imamo, ali mi smo jedno smo skladište prenamijenili u dvoranu. Evo, tu je bilo jako puno kreativnosti. Evo, i to je problem. Znači, oni, evo, pokrenula se ova priča, kineziolozi da idu u razrednu nastavu, da uzimaju od prvoga, znači da će kineziolozi biti od prvog do osmog razreda, ne od petog do osmoga profesor, nego od prvog do osmog. Znate kako sam ja to lijepo objasnio? Znači, vi imate Schumachera i dovedete ga i stavite ga u fiću. I evo Schumacher, pokaže ti svoje sposobnosti. Znači, vi imate jednog kineziologa, može biti najbolji kineziolog, ima dekanove nagrade na kineziološkom fakultetu, vi ga dovedete u dvoranu koja nema švedske ljestve, koja nema nikakve rekvizite. Pa što će on raditi? Kako vi njemu dajete? On može biti najbolji kineziolog, ali on, upravo se vraćamo ovdje, ako on nema tu unutrašnju motivaciju, pa on će otići za dva dana. On taj novac može zaraditi, danas kineziolog mogu ga zaraditi bilo gdje. Tako da nije pri... Imaju oni jako dobre argumente zašto, tu smo i mi učitelji krivi, ne radi se, baci se djeci lopta, evo igrajte se i tako dalje. Ne kažem, uvijek priča ima dvije medalje, ali nije priča toliko ovaj, jednostrana i tako lako je sagledat. Evo, ja vjerujem da se učiteljima ponude puno bolji uvjeti, pa na kraju krajeva da imaš mjesto i nakon tjelesnog presvuci otuširat se. Opet se vraćam se na nastavu, nemam ja samo tjelesni taj dan, imam i hrvatski, i likovni, i glazbeni i prirodu. Pa ja, na primjer, sa svojim dječacima, dok koljeno sam nešto zlijedio, sad onako ne mogu baš, ali dok sam imao zdravo koljeno, ja sam s njima igrao i graničar, i razno razne igre, i demonstrirao sve, igrao s njima nogomet, kako sam se ozlijedio na kraju krajeva. Ali ja nakon toga se nisam imao gdje otuširati. Evo, konkretno ja bi se ono uznojio. Ja se vraćam u sako, u kravatu, u košulju, tako uznojio.
Mm-hmm. Dobro, jasno, imaju te materijalne mogućnosti da oni mogu tako neke stvari organizirati. To je, po meni, lijepo si to rekao, neizostavno u tom argumentu. Ali, evo, možda ne znam je li ti pada sada na pamet, ali postoje li neke prakse koje baš oni direktno, kao Nordici, potom Finci imaju, da bismo mi mogli samo teoretski kopirati, je li to možda poticanje na igranje šaha u najmlađim kategorijama, najnižim razredima, je li to možda poticanje na sviranje instrumenta ili te neke stvari?
Je, oni ti imaju jako puno tih izvannastavnih aktivnosti, mm-hmm. gdje se djeci ponudi, znači šah, stolni tenis, mm-hmm. košarka, nogomet. Mi nešto slično u našoj školi imamo. Iako uz ove minimalne materijalne uvjete, naša djeca u produženom boravku, znači imaju ponuđen šah, imaju ponuđen stolni tenis, imaju ponuđen judo, imaju ponuđen košarku, imaju ponuđen futsal, imaju ponuđen univerzalnu sportsku školu.
Odazivaju se djeca,
da,
te stvari.
Da, rado. Evo, znači, ta djeca su primorana, velika većina njih ostajati do kasnih sati u školi, 16 do 17 sati, zbog jednostavno ekonomije, prirode, rada u Zagrebu, roditelji ne mogu ih prije pokupiti i puno je bolje da to dijete ne sjedi u razredu, nije realno da je dijete cijeli dan u razredu, niti je to normalno, niti je to zdravo na kraju krajeva. I onda se to dijete prema svojim osobnim talentima, preferencijama odlučuje za neke od ovih stvari. Meni je to vrhunska priča. Mm-hmm. A ovo što se tiče nordijskih zemalja, u njih vam je malo drugačiji sustav. Znači, oni vam imaju tu jednu godinu pred škole, onda vam imaju, osnovna škola je kao 9 razreda. Od 1. do 6. razreda su im i učitelj. Znači, nije kao od nas od 1. do 4. Mm-hmm. Od 1. do 6. je razredni učitelj. Međutim, ne drži on sve stvari. Mislim, čak u njih tjelesni odmah ga drži poseban učitelj. Likovni, glazbeni drži poseban učitelj. Mm-hmm. Tako da, po meni je to jako dobro. Mm-hmm. Ali učitelji imaju druga zaduženja. I primjerice, oni vam imaju tu jednu dodatnu, kao za ovu 10. godina, ako nešto nisi dobro usvojio kroz ovih 9 godina, ili ne daj Bože zbog bolesti, si izostao, mm-hmm. su nekakve probleme, možeš uzeti tu 10. godinu da to malo onako, evo, bolje izvježbaš, ojačaš, tako dalje, da si spreman za srednju školu. Srednja škola je nešto slično kao kod nas, mm-hmm. može se birati gimnazijski programi, strukovni programi, ali oni su, u njih vam je bila nekakva priča, 65% populacije učenika išlo prema gimnazijskim smjerovima, 35% je krenulo prema strukovnim, međutim oni su kroz razno razne nekakve priče, programe ojačali tu strukovnu priču, mm-hmm. da ne bi ispalo kao u nas da je gimnazija nešto puno bolja i sada je to negdje, mislim, omjer 60-40, ali to je velik broj. Ovaj.
Je, evo,
da se djece usmjerava.
Baš si sad spomenuo, barem indirektno, tu cjelodnevnu nastavu, to je jedna od reformi koja će zablisati, odnosno ugledati svjetlo dana u Hrvatskoj. Kako gledaš na taj koncept cjelodnevne nastave? Ti se na kraju krajeva radiš u tom okruženju.
Pa da, radim. Dvije godine sam radio u produženom boravku, tako da sam bio s tom djecom do tih kasnih poslijepodnevnih sati. Imamo i ručak u školi, i užinu. Djeci je to sve omogućeno. Sada, evo, sam 3 godine razrednik, radim kroz jutro, ali ostajem, stvarno sam, jako često sam i do 13, i do 15, i do 16, i do 17 sati u školi. Kako gledam? Evo ovako, znači, mislim u većim gradovima da je to neizbježno. Mi to već na neki način i radimo. Zagrebačkim školama to neće biti nekakva novina, hoće biti u smislu zaduženja učitelja, tu se nekakve stvari mijenjaju, hoće li ovo sad kineziolog ući, ne znam, ima tu nekakvih prijepora. Međutim, u manjim sredinama, pa ja tu vidim onako problem. Dajem sa primjer mog sinja, moja dva nećaka, njima je škola od doma 3 minute. 3 minute. Sad ja ne vidim baš smisla da je to dijete do 16 sati, a može doći doma, ima baku i djeda koji će biti s njim, napisati zadaću, ne znam. Evo. Ne znam.
Hvala ti na tom komentaru. Svakako ćemo pričati još puno o tome u narednim podcastima, narednim razgovorima. Mislim da je to jedna jako važna tema. Evo, drago mi je da smo otvorili ovako jednu priču, jednu temu obrazovanja baš s tobom. Ali ajde kada te sad iskoristim odmah što se tiče tog reformiranja obrazovanja. Dakle, kad spominjemo reforme, to je usko vezano uz reformu obrazovanja. Često se ono, implikacija, a ne mora biti reforma obrazovanja. Misliš li da su one onako neke šminkerske, ono mandatske, ili da ipak postoji neka jasna vizija ono šta obrazovanje u Hrvatskoj želi?
Da, idemo opet na nordijske zemlje. Oni su vam do 1950-ih, ono malo nakon Drugog svjetskog rata, njihov obrazovni sustav je bio, oni su i ekonomski bili jako slabi tada i obrazovni sustav je bio, neću reći katastrofa, ali to oni po ničemu se nisu isticali. Čak što više, zaostajali su za Amerikom, za cijelom tom pričom, Velikom Britanijom, dosta, Kanadom i tako dalje. Međutim, oni su upregnuli su svi, nakon što su se malo ekonomski stabilizirali, 60. i 70. godine, oni su stvarno svi su puhali u istom smjeru, u smislu uhvatili su se obrazovanja i naravno da su se mijenjale vlasti i ove i one. Međutim, ta jedna reforma obrazovanja koju su započeli, ne znam ti sa konkretno godinu, evo neka su 60-ih, znači ta priča se uvijek nastavljala. Imala je kontinuitet. Male nekakve promjene, ali sad nije bilo velikog zadiranja ili rušenja ovoga postojećega. Ja vidim problem u Hrvatskoj kako se promijeni garnitura na vlasti. Svatko odbaci ovo prijašnje. Ok, može biti da ima loših stvari, ali mi ne možeš reći da je sve bilo loše, da ništa ne možeš dobro uzeti, implementirati i nastaviti dalje. Evo, ja tu vidim jedan problem da se to svede na sitničavost, na jeftino politikanstvo i tako da tu izostaje ta jedna sveobuhvatnija reforma.
Nekako mi se čini da će iz dana u dan biti sve teže i teže pronaći nacionalni konsenzus oko toga.
Slažem se. Evo, oni su se uhvatili oko te priče i naravno oni su danas u nekakvom vrhu uz Južnu Koreju, Kanadu, Sjedinjene Američke Države po svim ovim istraživanjima, testovima.
Tko je Ivan Bazina bio u srednjoj školi? Da zaključimo za kraj.
Ajoj, sad gleda ova ekipa i sina i govori.
Gledaj, ne vjerujem.
Imamo te. Dobro, pa evo, kroz osnovnu školu sam bio stvarno dobro dijete. Onako, bio sam dobar učenik, dobro dijete, već sam od drugog razreda krenuo u nogomet. Bio sam koliko toliko talentiran za taj nogomet i dosta sam ja to sve dobro onako hvatao, ali sam bio dijete ulice. Ono, na ulici sam bio dosta puno vremena i onda sam već negdje u osmom razredu poznao malo stariju ekipu, malo kroz nogomet, malo starije od mene, pa sam ja već kroz osmi počeo izlaziti tako vam tamo. I u srednjoj školi sam glumio nekakvog negativnog mangupa. Neću mangupa u negativnom, mangup pozitivno, ali onako, ovako sad malo retroaktivno kad gledam, bio sam onako i ohol i bezveznjak sam znao biti u nekakvim situacijama, pogotovo kroz srednju školu. Evo, znam stvarno da nisam najbolje sjedao ekipe u mojoj gimnaziji zbog mog evo, tog jednog karaktera. Imao sam onako malo težak karakter, prgav, ja bih rekao, prgava familija. Ovo što sada Splićani gure s Hajdukom, prgava familija. Ali i to ne mora biti samo negativno, ali dobro, u mene tada dolazilo do izražaja. Međutim, uvijek sam ja imao tu jednu toplinu koju sam ja tražio, u smislu uvijek sam pronalazio tijek u knjigama. Tebi sam kroz neformalni razgovor bio rekao, sjećam se drugi srednje, idem na trening, kopačke su tu, cijela ta priča, a unutra Dostojevski, Zločin i kazna. Ruski realizam, ja sam kroz cijelu srednju školu, ja sam taj ruski realizam, ja sam to po tri puta čitam, pazite, ono, ja Turgenjeva čitam, Lovčeve zapise. Kakve sad ja? Ja sad to kužim. Kaže Fulton Sheen, neki cvjetovi se otvaraju kasnije. A cvijet mog života se tek prijatelju otvorio treća godina faksa. Ja sam imao naš turbulencije, moja osobna previranja, razno razna traženja i onako, puno me toga zanimalo, nikad se nisam mogao uhvatiti jedne stvari. Ja sam ti prvu i drugu godinu fakulteta, mene danas moji profesori kad gledaju, ne vjeruju da sam to ja. Ja sam bio jedan od loših studenata. Mene nije zanimalo, kako bih rekao, mene je zanimalo, ali nisam to što osjećao svojim pozivom. Kad sam ja na trećoj godini faksa skužio da je to moj poziv. Ja sam četvrtu i petu godinu rasturio na fakultetu, pogotovo te metodike, kad sam ušao u razred, kad sam ja vidio da to meni leži, da je to tu, da ja to želim biti, kad sam ja sa sobom riješio nekakve svoje i ne znam, imao sam te nekakva previranja unutarnja, ja sam stvarno onda, stvarno sam počeo raditi na sebi i učiti, čitati, obrazovati se po tom pitanju. Tako da evo imao sam svojih ti nekakvih traženja, vrludanja, tek sam se negdje stabilizirao, iskreno ću ti reći sa 22 godine. Evo. Iskreno uvijek sam tražio nekakvo zajedništvo, znaš, identitet. U srednjoj školi to jedan dio je bio nogometna priča, pa jedan dio i kroz navijački svijet. Nisam se, Bogu hvala, puno zadržao u tome. Moji su roditelji onako znali su da bi to moglo otići u krivom smjeru. Izvukli su me iz te priče, znaš, tribine, ludila i toga. To me jedno vrijeme držalo. Iako našto ostalo je tu dobrih stvari. Ove nekakve stvari koje ja implementiram danas djecom, ja uvijek kažem...
Misliš da to treba svako proći?
Treba. Sad ću treći zašto. Ja gledam konkretno u mojoj situaciji da je Bog, ja kao vjernik to vidim, da je uzeo te dobre stvari i danas je implementirao. Primjerice, mi kad pričamo o navijačkom svijetu, ja nikad ne volim bilo kakvu grupaciju demonizirati i reći samo a priori to ne valja. Naravno da kod njih ne valja hrpa stvari, naravno da osuđujem i to i kosa mi se diže na glavi od tih tučnjava, huligana i po autoputu kad se mlate i tako dalje. Međutim, tko može njihovu to njihovo zajedništvo? Petrinja potres. Ne znam, Battle Boys u tri dana skupe više građevinskog materijala nego cijela država što je uspjela u godinu dana. Torcida napravi koliko 5-6 kuća, dođe njih tamo, oni sami to financiraju. Pa jel vi vidite da oni su oko jedne svjetovne priče toliko udruženi, a onda ja to prinosim na nekakve druge priče, pa zar mi u ovim nekakvim pričama gdje su još nekakve trajnije, dublje vrijednosti, ne bi trebali to puno, puno više implementirati. Tako ja svojim uvijek dječacima govorim, odbaciti to loše, uzeti dobro. To je jedno domoljublje i evo na kraju krajeva u Domovinskom ratu. Znaš što, mene ti to uvijek dira, taj Domovinski rat i tako to volim istaknuti. 4. gardijska brigada, 200 poginuli prijatelju pripadnika. Ajmo to sada uzeti u kontekst Ukrajine i rata. Mi 4 miliona, njih koliko? 40. Pa to ti je isto kao da u jednoj brigadu njih pogine 20 tisuća skoro ljudi. To su ogromne brojke, evo. To su stvarno ogromne brojke i oni bi oni već rade od toga jako veliku priču. A mi nekad polako odbacivamo te mlade živote. To su bili klinci. Mm-hmm. Klinci s ulice koji su branili svoju domovinu. Evo.
Ne sumnjam da ćete gledati tvoji dječaci iz škole, ali vjerujem da će gledati puno mladih. Imaš li kakvu poruku za njih?
Puno mladih. Stari Rimljani su ono govorili... Nula die sine linea, kao nijedan dan bez povučene crte. Ja isto tako nastojim, ja svaki dan nekako na večer vidjeti što je bilo dobro, što nije bilo dobro dan po dan. Isto tako mislim da treba živjeti, a ne životariti. Ono, u smislu, danas je i to izokrenuto, što znači sad živjeti, raditi svakakve gluposti. Ne, nego ovo što si ti rekao, stvarno vidjeti u svakom danu, imamo toliko lijepih stvari, toliko lijepih je već priča oko nas, pa uključi se u to, evo. Mi smo pokrenuli društvo Mangupal, koliko je ovih lijepih priča, skauti, izviđači, udruga ova, udruga ona, sportske priče, što god, toliko je toga lijepoga. Tako da, evo, stvarno, Frasat je govorio živjeti, ne životariti, poručujem to svima mladima i evo, ja ih stvarno molim da otkriju svoje talente, da se usude biti drugačiji, biti ono što oni jesu. Evo, potičem i roditelje njihove da ih na tom putu ohrabre, da ih ne stavljaju nekakve svoje kutije kalupe, da ne liječe svoje frustracije osobne i svoje neispunjene želje na njima, nego da pustu svoje dijete u skladu s onim talentima i onim srcem i idejama da bude ono što bi trebalo biti. Evo.
Hvala ti na sjajnoj poruci, ovoj cijelom razgovoru koji je na neki način bio dobra poruka i vjerujem da su oni koji su gledali ovo, pogotovo koji su ostali do kraja, izvukli najveću korist od toga svega.
Evo, hvala ti na pozivu i evo, ovako želim s ovim budem zahvaliti vama koji radite ovako jako dobre, lijepe priče, poticane za našu domovinu. Znam da je to na jednoj volonterskoj razini. Hvala ti što se dajete, što odvajate na kraju krajeva svoje slobodno vrijeme i što ulažete u dobre priče.
Ovo je najmanje što možemo napraviti, ali hvala ti prijatelju na tome. Čuvaj se i sretno u svim projektima.
Hvala puno.